Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Siz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganligimiz uchun Xudovandga shukronalar bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, keling, bugun Osiyo mamlakatlari va undagi masihiylik haqida biroz suhbatlashsak. Bizga qanchalik ma'lumki, Buxoro, Samarqand, Urganch hamda Termiz shaharlari tarixiy bo'lib, haqiqiy sivilizatsiya shaharlari bo'lgan. O'zining ilmiy ko'rsatkichlari bilan o'rta asrdagi sharq mamlakatlari Yevropani hayron qoldirgan. O'rta Osiyo hamda Qozog'iston o'zining allomalari hamda adabiyotchilarini butun dunyoga tanitdi. Masalan, Al-Xorazmiy ismi lotin tiliga uning ishlarini tarjima qilganligi tufayli butun dunyoga tanildi. Abu Rayhon al-Beruniy ham shular jumlasidandir. Uning qilgan ishlari butun dunyoga ma'lumdir. Ulug'bek tomonidan Buxoro hamda Samarqand shaharlarida qad rostlagan madrasalar o'zining ko'p yillab turishi bilan barcha tarixiy voqelikdan ajralib turadi. Bizga qanchalik ma'lumki, O'rta Osiyo mamlakatlarida islom birmuncha rivojlangan. Shunga qaramasdan, hozirgi kunda Osiyo mamlakatlariga g'arbdan ko'plab xizmatchilar kelmoqda. Ularning tashrifidan asosiy maqsadi Osiyoda yashovchi do'stlarimizga Rabbimiz Iso Masih haqida bildirishdir. Chunki Rabbimiz Iso Masih o'zining hojdagi o'limi bilan nafaqat g'arbliklar uchun, balki Osiyoda istiqomat qiluvchilar uchun ham azob chekib o'ldi. Osiyoda masihiylikni tarqalishining birinchi sababi o'z vaqtida sodir bo'lgan savdo-sotiqdir. 4-asrdan boshlab masihiylik sharq mamlakatlariga o'z harakatini boshlagan. Shundan boshlab masihiylik O'rta Osiyoga kirib kelgan. Osiyo mamlakatlarida yashovchi ko'pchilik do'stlarimiz Iso Masihni, Xudoni o'g'li ekanligiga o'z qarshiliklarini bildiradilar. Ularning aytishlaricha, Iso Masih o'zining yaxshi ishlari bilan hamda tashqi ko'rinishi bilan ajralib turuvchi yaxshi bir payg'ambardir. Lekin biz Rabbimizning kimligini yaxshi bilamiz. U barcha insonlar uchun hamda barcha xalqlar uchun Xudo tomonidan yuborilgan yagona qutqaruvchi va najotkordir. Bu haqida biz muqaddas kitob bo'lmish Injildan o'qishimiz mumkin. Agar Tavrat kitoblariga qaraydigan bo'lsak, Rabbimiz Iso Masihning kelishi haqida ko'plab payg'ambarlar bashorat qilganlar. Ularning aytgan bashoratlari esa allaqachon amalga oshdi. Hozirgi kunda butun dunyo aholisi Masihning ikkinchi tashrifini kutib yashamoqda. Hozir dunyoda sodir bo'layotgan alomatlar Rabbimizning ikkinchi bor yer yuziga kelishidan darakdir. Uning ikkinchi bor kelishi ko'p narsaga chek qo'yadi. Agar kim unga ishongan bo'lsa, albatta najot topishi muqaddas kitoblarda yozilgandir. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan Osiyo mamlakatlari haqida berilgan eshittirishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.